Eiropas Savienības ārlietu ministri sanāksmē Lietuvas galvaspilsētā Viļņā kopīgi vienojušies, ka vēlas skaidru un spēcīgu atbildi uz Sīrijas režīma ķīmisko ieroču uzbrukumiem. Kopīgā paziņojumā norādot, ka pierādījumi par 21. augustā lietotajiem ķīmiskajiem ieročiem ir neapgāžami un par to atbildīgs ir Sīrijas varas režīms, tā kā Bašara al-Asad armijai vienīgajai ir pieejami šādi ieroču resursi. Taču tajā pašā laikā Eiropas Savienība mudina nesteigties ar militāru uzbrukumu, kamēr ANO eksperti nav nākuši klajā ar gala ziņojumu. Turpina Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone.
The EU underscores at the same time the need to move forward with addressing
Eiropas Savienība uzsver nepieciešamību turpināt meklēt Sīrijas krīzes risinājumu ANO procesā. Mēs atzīmējam ANO ekspertu izmeklēšanu pēc 21. augusta uzbrukumiem un vēl citu ķīmisko ieroču uzbrukumu izmeklējumus. Eiropas Savienība cer, ka pirmā pētījuma provizorisko ziņojumu publiskos cik vien drīz iespējams un atbalsta Francijas prezidenta François Hollande paziņojumu atturēties no aktivitātēm, kamēr šie rezultāti nav sagaidīti.
To wait for this report before any further action.
Arī Vācijas ārlietu ministrs Guido Westerwelle aicinājis ANO pēc iespējas ātrāk nākt klajā ar ziņojumu, lai palīdzētu uzskatos sadalītajiem Eiropas valstu līderiem pieņemt vienotu pozīciju. Sanāksmē Viļņā ar Eiropas Savienības ārlietu ministriem tikās arī ASV ārlietu sekretārs Johns Kerijs, kurš ieradies vairāku dienu vizīte Eiropā, lai meklētu atbalstu no Eiropas sabiedroto puses. Kerijs Eiropas Savienības līderiem skaidri un gaiši norādīja, ka ASV negaidīs ANO ekspertu gala slēdzienu un rīkosies bez tā. Kā zināms, ANO drošības padomē nekāda vienošanās par Atļauju ASV militārajām akcijām Sīrijā nav iespējama, jo stingri pret to iestājas Krievija un Ķīna. Savukārt ASV prezidentam Barackam Obamam ir atlikušas tikai dažas dienas, lai pirms atgriešanās no vasaras brīvdienām pārliecinātu arī ASV kongresu par atbalstu militārajām operācijām Sīrijā. Jau pirmdien kongress atsāks savu darbību un balsojums, kā norādījis pats Baracks Obama, būs izšķirošs ASV uzticamībai. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.